Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρωτοθέμα.gr και σήμερα με χαρά σε αυτό το podcast φιλοξενούμε τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και θα πάμε στο Θέατρο Παλάς, όπου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων παρουσιάζεται η εμβληματική κωμωδία του Michael Frayn, το Σώσε. Ο αγγλικός τίτλος Noises Off, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη με έναν θίασο αστέρων επί σκηνής. Κωνσταντίνε, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρήκα, Νίκο μου, χαίρομαι που σ' ακούω.
Έχεις μαζέψει εκεί την Εθνική Ελλάδος.
Υπάρχει και κόσμος που είναι Εθνική Ελλάδος εκτός. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, στην Ελλάδα πολύ, πολύ καλοί ηθοποιοί.
Σωστά.
Άντρες και γυναίκες. Αλλά έχω μαζέψει ανθρώπους εξαιρετικούς όντως. Και κυρίως που μας συνδέει και μια σχέση φιλίας και εκτίμησης και κοινής αντίληψης σκηνικής. Φίλοι πάρα πολύ κοντινοί, όπως είναι η Σμαράγδα Καρύδη, όπως είναι ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, όπως είναι η Στεφανία Γουλιώτη, φίλοι που δεν γνωριζόμασταν τόσο καλά ή δεν είχε τύχει να συνεργαστούμε τουλάχιστον, ενώ είχαμε μια σχέση, όπως η Λένα Παπαλιγούρα ή ο Γιώργος Χρωστόμου, ο Γιώργος Ψυχογιός, η Δάφνη Δαβίδο, ο Γιώργος Ζιγούρης. Είναι μια παρέα στην πραγματικότητα που ξεκίνησε να κάνει αυτή την εμβληματική φάρσα με πρωταρχικό σκοπό να ευχαριστηθούμε και να πάρουμε χαρά οι ίδιοι.
Κωνσταντίνε,
και ταυτοχρόνως ναι. να τη δώσουμε κιόλας προς τα έξω. Μετά από μια χρονιά με κλειστά θέατρα,
ακριβώς,
με δυσκολίες, με μια μελαγχολία που ένιωσα να υπάρχει και σε μένα τον ίδιο, αλλά και στους ανθρώπους του θεάτρου, αισθάνθηκα ότι ήταν πολύ καλή στιγμή να κάνουμε κάτι εξωστρεφές και χαρούμενο, το οποίο να πηγαίνει ανάποδα από τη διάθεση που έχει δημιουργήσει σε όλους μας, και στους ηθοποιούς και στους συντελεστές, αλλά και στο κοινό, γιατί και εμείς αυτή τη χώρα ζούμε.
Βέβαια.
Όλη αυτή η κατάσταση. Βέβαια, όταν το προγραμματίζαμε, στο μυαλό μας είχαμε μονάχα τα κλειστά θέατρα, την πανδημία, την μελαγχολία που δημιουργούσαν όλα αυτά. Μετά προστέθηκε και η φρίκη του πολέμου.
Μάλιστα. Και ενώ βλέπαμε ένα φως στο τούνελ και με την άνοιξη και το καλοκαίρι να έρχεται όσον αφορά την πανδημία, και ενώ ακούμε γύρω μας ότι έρονται σιγά σιγά τα μέτρα, ήρθε ο πόλεμος να σκιάσει και πάλι το βλέμμα μας. Και επειδή, Κωνσταντίνε, και εσύ και εγώ κυκλοφορούμε στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα πεζή, θα έχεις παρατηρήσει ότι έχουν αλλοιωθεί οι εκφράσεις των ανθρώπων στην πόλη. Δηλαδή, προχωρούν στο δρόμο με μια κατήφια, με μια αφηρημάδα, οι περισσότεροι από εμάς.
Ξέρεις ότι είναι, το λέει στον Άμλετ ο Πολώνιος, νομίζω, οι συμφορές έρχονται κατά τάγματα. Δηλαδή, έρχονται τα πράγματα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, η μία πίσω από την άλλη, με μια διαδοχή που μοιάζει να είναι αδιάλειπτη.
Μάλιστα.
Βέβαια, δεν μπορούμε να μιλάμε στην Ελλάδα για συμφορές. Όταν στην Ουκρανία συμβαίνει
έτσι,
αυτό που συμβαίνει.
Έτσι,
αλλά παρόλα αυτά έχουμε και εμείς το δικό μας μερίδιο της δυσθυμίας, για να πω την ελαφρύτερη λέξη, όταν μετά από οικονομική κρίση, μετά από μια βαθύτατη πολιτισμική κρίση, μετά από μια περίοδο που πέρασε πολύ δύσκολα η Ελλάδα στο να ξαναβρει, ας πούμε, το βηματισμό της και την κοινωνική συνοχή της, που έχει ξεκινήσει από το 2008, μετά πέσαμε στην πανδημία και μετά πέσαμε σε αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον πάντως, ξέρεις, για τους ανθρώπους που έχουμε γεννηθεί μέσα στην μεταπολίτευση, τέλος πάντων είμαστε παιδιά της μεταπολίτευσης κυρίως, ότι είχαμε την αίσθηση ότι θα ζούμε ανέφελα. Και
έτσι,
κάτι το οποίο αισθανόμουν και όταν κάναμε το τρίτο στεφάνι. Αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε πια καλά είναι ότι η ανθρώπινη κατάσταση έχει χαρακτηριστικό τη δυσκολία, το πρόβλημα, τη συμφορά. Με αυτά αντιπάλεψαν πάντα οι προηγούμενες γενιές. Εμείς απλώς υπήρξαμε για πολλές δεκαετίες πάρα πολύ τυχεροί.
Έτσι είναι, όπως το λες.
Και τώρα έχουμε και εμείς το δικό μας μερίδιο ατυχιών, δυστυχιών, προβλημάτων, τα οποία θα αντιπαλέψουμε όμως.
Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, εμείς θα τα αντιπαλέψουμε, γιατί έχουμε, πώς να το πω, αυτό το υπόβαθρο που λες ότι περάσαμε και όλα αυτά τα ωραία χρόνια. Έχεις φανταστεί ένα παιδί σήμερα, ένας νέος, μια νέα 21 ετών, τι έχει βιώσει την τελευταία δωδεκαετία? Δηλαδή, πραγματικά,
κύριε,
αυτοί οι άνθρωποι...
Ότι ο γιος μου γεννήθηκε το 2005,
μάλιστα,
οπότε
ορίστε.
Από 3 χρονών μέχρι 13 ζούσε σε μια Ελλάδα η οποία είχε μια κρίση.
Βέβαια.
Οικονομική και όλων των άλλων μορφών.
Όλων.
Δηλαδή φτάσαμε και, και στα φαινόμενα της ακροδεξιάς, ας πούμε, αυτά τα τρομερά.
Βέβαια.
Φτάσαμε σε ένα σωρό πράγματα. Mm-hmm. Οπότε δεν έχει ζήσει την περίοδο, τις δεκαετίες που ζήσαμε εμείς, που όλα αισθανόμασταν ότι πηγαίνουν καλά και ο καθένας μπορούσε να ασχοληθεί με το να πραγματοποιήσει τα προσωπικά του, ας πούμε, όνειρα και τις προσωπικές του φιλοδοξίες.
Φαίνεται σαν...
σε μια πιο δύσκολη εποχή.
Ναι. Φαίνεται σαν οι συγκυρίες όσον αφορά τη δική μου γενιά, τη μετέπειτα γενιά που είναι η δική σου, σαν όλα αυτά τα ωραία που ζήσανε να μας εκδικούνται τώρα, να πληρώνουμε το φόρο που αντιστοιχεί σε όλα αυτά.
Ναι. Κοίτα, Νίκο, αυτό είναι όμως ένα, πώς να σου πω, μια ηθικού χαρακτήρα εξήγηση.
Ναι, βέβαια.
Ενώ στην πραγματικότητα νομίζω ότι απλά συμβαίνει το πώς ορίζει και λίγο η τύχη τα πράγματα. Δηλαδή, ή μάλλον θα διόρθωνα, δεν θα έλεγα ακριβώς η τύχη, γιατί το να έχεις ειρήνη στην Ευρώπη και ευημερία για 70 χρόνια, ας πούμε, στη σειρά, δεν είναι ένα γεγονός τυχαίο. Είναι ένα γεγονός που κάποιοι πλήρωσαν με αίμα και θυσίες και είπανε ποτέ ξανά.
Έτσι είναι, βέβαια.
Αλλά αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον να θυμάται κανείς είναι ότι το βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης κατάστασης δεν είναι το να πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Είναι το να πηγαίνουν τα πράγματα γεμάτα δυσκολίες.
Έτσι.
Και εμείς να τις υπερβαίνουμε. Αυτό εμείς το είχαμε ξεχάσει. Υπήρξαμε πολύ τυχεροί στο ότι γεννηθήκαμε σε αυτήν την εποχή. Αλλά νομίζω ότι οι επόμενες γενιές θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα της εποχής τους. Τους βλέπω το γιο μου και τους φίλους του, ρε παιδί μου. Πώς όλο αυτό το θέμα που εμείς οι ενήλικες με τις μάσκες και τι θα κάνουμε με τα πρωτόκολλα και αν θα κάνουμε το ένα ή αν θα κάνουμε το άλλο, αγόγγιστα και χωρίς συζήτηση, χωρίς να το σχολιάσουν καν, κάναν αυτό που έπρεπε να γίνει.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Άλλωστε, όταν μιλάμε για νέους, πάντοτε έρχεται στο μυαλό μου η σκηνή του Δημήτρη Χόρν με την Μάρο Κοντού και τον Κώστα Μουσούρη που λέει «Ναι, αλλά εγώ είμαι νέος». Σε όλα τα δεινά που του λένε ότι δεν έχεις λεφτά, είσαι απένταρος. Και ναι, αυτό ισχύει για τους νέους. Όλες αυτές οι δυσκολίες που υπάρχουν για τους νέους είναι νέοι όμως και θα το ξεπεράσουν και θα ευημερήσουν. Εγώ έτσι πιστεύω. Εγώ τα αγαπώ πολύ τα νέα παιδιά.
Έτσι είναι. Εμείς τώρα στη δική μας την περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά.
Ναι,
δηλαδή αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε είναι το να ξανανοίξουν τα θέατρα και να προσπαθήσουμε να, πώς θα σου πω, να δώσουμε ένα σήμα μιας εξωστρέφειας, χαράς, πώς θα σου πω. Δηλαδή το Σώσε είναι μια κωμωδία...
Εκεί θέλω να πάμε, να μας πεις για την παράσταση και τι ακριβώς είναι αυτή η ξέφρενη κωμωδία.
Κοίτα, το Σώσε είναι μια, το λέμε, το αποκαλούμε εμβληματική κωμωδία, γιατί πράγματι είναι, γιατί είναι μια μεταφάρσα, ας την πούμε, όπου φάρσα είναι το υποείδος αυτού της κωμωδίας που το αστείο προκύπτει από τον συγχρονισμό πραγμάτων που δεν έπρεπε να συμβούν, αλλά το Σώσε είναι μεταφάρσα, γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα έργο πάνω στο θέατρο. Είναι ένα έργο το οποίο παρακολουθεί ένα θείασο και τους συντελεστές, τους σκηνοθέτη και τους βοηθούς του, να προσπαθούν να ανεβάσουν μια παράσταση. Mm-hmm. Οπότε στην πρώτη πράξη τους παρακολουθούμε να ανεβάζουν μία φάρσα. Μία φάρσα η οποία είναι πολύ ελαφριά. Έτσι. Να προσπαθούν να την ανεβάσουν και να είναι στην γενική της δοκιμή. Στη δεύτερη πράξη παρακολουθούμε μία παράσταση του θειάσου ένα μήνα μετά, αλλά την παρακολουθούμε από τα παρασκήνια, όπου οι σχέσεις, οι διάφορες μεταξύ των μελών του θειάσου, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό αισθηματικές και ζηλοπιπίας, δημιουργούν ένα χάος σε αυτό που έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν. Και το έχουμε δει στην πρώτη πράξη. Και στην τρίτη πράξη πια παρακολουθούμε την παράσταση στα τελειώματά της, 6 μήνες μετά, όπου βλέπουμε όλο το σύμπαν αυτό που είχε φτιαχτεί, πάλι λόγω του ανθρώπινου παράγοντα, δηλαδή των ανθρώπων και των παθών τους και των συμπλεγμάτων τους και των θεμάτων τους, βλέπουμε όλο αυτό το σύμπαν της παράστασης να καταραίει. Οπότε βλέπουμε κάτι το οποίο προσπαθεί να οργανωθεί, που είναι το έργο τέχνης, και στη συγκεκριμένη περίπτωση μια φάρσα όπου πόρτες ανοίγουν, πόρτες κλείνουν και όλο το πράγμα είναι πολύ ελαφρύ, έτσι, αλλά προκύπτει το γέλιο αβίαστα από το συγχρονισμό και από την, πώς θα σου πω, και από την ελαφρότητα του ίδιου του θέματος. Κλασική φάρσα όπου ένα ζευγάρι βρίσκεται σε ένα σπίτι που δεν έπρεπε να βρίσκεται και έρχονται ιδιοκτήτες και οι μένουν δεν ξέρουν ότι είναι ιδέα εκεί και νομίζουν ότι υπάρχουν φαντάσματα. Όλο αυτό το πλαίσιο που κάνει τις φάρσεις να είναι φοβερά χαριτωμένες και να γελάς με την ψυχή σου. Αλλά αυτό λοιπόν το έργο τέχνης, το οποίο είναι η ανθρώπινη προσπάθεια να οργανώσει τον κόσμο και να του δώσει ένα νόημα σε οποιαδήποτε μορφή, καταστρέφεται από τον ανθρώπινο παράγοντα, που είναι οι δικές μας ζωές, οι πραγματικοί άνθρωποι. Δηλαδή αυτό που είμαστε εμείς σαν ηθοποιοί. Ο καθένας από εμάς, εκτός από τον Οδυσσέα που παίζει το σκηνοθέτη και τη Δάφνη που παίζει τη βοηθό του και τον Γιώργο Ζιγούρη που παίζει το φροντιστή, οι υπόλοιποι στο θίασο παίζουμε διπλούς ρόλους. Παίζουμε τους ηθοποιούς, αλλά παίζουμε και το ρόλο που υποδίονται οι ηθοποιοί.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Έτσι, οπότε όλο το έργο είναι ένα έργο μέσα στο έργο και αυτό που συμβαίνει είναι ότι παρακολουθείς τους χαρακτήρες, τα συμβάντα, το πώς αυτό το πράγμα αποσυντίθεται και διαλύεται σιγά σιγά και αυτό, από ό,τι έχουμε δει ήδη πια από τις πρώτες παραστάσεις, δημιουργεί την πάρα πολύ ευχάριστη αίσθηση σε ένα θέατρο σαν το Παλάς που είναι 1500 θέσεων.
Να ξεκαρδίζονται όλοι.
Να ακούς, ας πούμε, συντονισμένο και ισχυρό το γέλιο του κοινού.
Αυτό δεν είναι...
αυτό είναι μια φοβερή απόλαυση.
Βέβαια. Αυτό δεν είναι γιατί... η μετρητής αμοιβή στην κωμωδία του ηθοποιού.
Ακριβώς όπως το λες. Είναι η μετρητής αμοιβή στην κωμωδία. Γιατί το λέγαμε και με τη Μαράγδα όταν μου πρότεινε, εσύ έλα να κάνουμε πέρσι τον Μάιο που εγώ ήμουν σε μελαγχολία, ας πούμε, και σε μια αίσθηση παρέτησης. Δηλαδή έλεγα ότι μπορεί να κάνω και πολύ καιρό να κάνω θέατρο. Και αισθανόμουν ότι αυτό που μας έχει λείψει εννοώ προσωπικά από τον καθέναν από εμάς, το καταλαβαίνω και τώρα όταν θα πάω όχι στο θέατρο, θα πάω σε ένα εστιατόριο, ας πούμε, έξω ακόμα, δεν πολύ πηγαίνω μέσα, αλλά θα πάω σε ένα εστιατόριο έξω και θα καθίσω με φίλους. Μας είχε λείψει.
Μην το συζητάς.
Πολύ το να βρεθούμε με φίλους μας και δικούς μας ανθρώπους, αλλά όχι σε σπίτια, να βρεθούμε ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους.
Κωνσταντίνε,
είμαστε κοινωνικά όντα.
Ακριβώς, Κωνσταντίνε μου.
Έχουμε ανάγκη να βρισκόμαστε σε γήπεδα,
έτσι,
σε συναυλίες, σε πλατείες,
βεβαίως,
σε θέατρα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το θέαμα που θα παρακολουθήσουμε ή με το αθλητικό γεγονός. Έχει να κάνει με τη βασική ανάγκη του ανθρώπου να βιώνει τη ζωή του σαν μέλος μιας κοινότητας.
Ο Νίκος Χατζόπουλος, ο συνάδελφός σου, μου είπε κάτι το οποίο μου χαράχτηκε στο μυαλό μήνες πριν, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να συναντηθεί και το θέατρο είναι ένας από αυτούς τους τόπους που θα συναντηθεί.
Ακριβώς. Είναι από τους πολύ βασικούς τόπους.
Ακριβώς.
Όπου άνθρωποι από κοινού, άγνωστοι μεταξύ τους, σε μεγάλους αριθμούς, από 100 μέχρι 1500 ας πούμε στο Παλάς, συγκεντρώνονται γύρω από μια κοινή εμπειρία. Και γι' αυτό, ας πούμε, στο γέλιο, ξέρεις, στην κωμωδία, αυτό το καταλαβαίνεις πολύ καλά. Θα το παρατηρήσεις, αν δεις μια κωμωδία μόνος σου, ξέρω εγώ, στο βίντεο, στο σπίτι σου, θα γελάσεις πολύ λιγότερο και θα ευχαριστηθείς πολύ λιγότερο από ότι αν τη δεις σε ένα κατάμεστο σινεμά.
Έτσι, έτσι, έτσι. Και γελάνε όλοι
αυτό
μαζί.
Λένε, ναι, αυτό το λένε οι Αγγλοσάξονες, the elbow effect.
Μάλιστα. Η επιρροή με τον αγκώνα.
Η επιρροή του στριμώγματος, στην ουσία σημαίνει. Το να στριμώχνεσαι ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους για να παρακολουθήσεις κάτι σε μια κοινή εμπειρία. Το βλέπει, ας πούμε, ο κόσμος πολύ καλά στα γήπεδα, έτσι, που δεν είμαι των γήπεδων, αλλά ή στις συναυλίες, όπου η ειδονή δεν προκαλείται μονάχα από τον τραγουδιστή, ξέρω εγώ, που ερμηνεύει, ή από τον αθλητή, ο οποίος καταφέρνει να κάνει κάτι αξιοθαύμαστο. Προκαλείται από την κοινή εμπειρία.
Μάλιστα.
Αυτή η κοινή εμπειρία, λοιπόν, και ειδικά στο γέλιο και στη χαρά και στην εξωστρέφεια, εμένα προσωπικά και στους φίλους μου, στις Μαράδες, στον Οδυσσέα, στη Στεφανία, στη Λένα, στο Γιώργο, το Χρυσοστό μου, σε όλους εμάς, μας είχε λείψει πολύ.
Μάλιστα.
Μας είχε λείψει. Και λοιπόν, γι' αυτό θέλαμε και να τη μεταδώσουμε, αλλά και να την προσλάβουμε.
Και ακριβώς αυτό συμβαίνει τώρα και από τις δύο πλευρές. Να πω λοιπόν και να με διορθώσει αν έχει κάτι αλλάξει. Τετάρτη στις 7, Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 6:30. Σωστά?
Βεβαίως. Ακριβώς, πολύ σωστά τα είπες. Και να πω ότι η μουσική είναι του Μίνου Μάτσα.
Μάλιστα.
Και έχει κάνει μια τρομερή δουλειά ο Μίνος, γιατί το έργο μέσα στο έργο τη Φαρσοκομωδία την έχουμε στήσει πάνω σε μουσική.
Πολύ ωραία.
Και έτσι αυτό μοιάζει στην αρχή πολύ οργανωμένο και έτσι βλέπεις ακόμα καθαρότερα το πώς διαλύεται. Τα σκηνικά είναι του Πάρη Μέξ, τα κοστούμια της Βασιλικής Σύρμα, η κίνηση της Μπάκα και οι φωτισμοί του Δημήτρη Κουτά.
Να ξαναεπαναλάβω βεβαίως και τους συμπαίκτες σου επί σκηνής. Εσύ έχεις κάνει τη σκηνοθεσία και τη μετάφραση και πρωταγωνιστήσεις. Μαράγδα Καρύδη, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργος Χρυσοστόμου, Λένα Παπαλιγούρα, ο Γιώργος Ψυχογιός, η Δάφνη Δαβίδ και ο Γιώργος Ζιγούρης. Και να πω τούτο, ότι όσοι δεν έχουν δει σε κωμωδία τη Στεφανία Γουλιώτη, τον Γιώργο Χρυσοστόμου και τη Λένα Παπαλιγούρα, δεν συζητάμε για σένα τη Μαράγδα και τον Οδυσσέα, αλλά για όσους δεν έχουν δει αυτούς τους τρεις να σπεύσουν στο Παλάς. Πραγματικά έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο θίασο. Και με αυτό να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστώ
για τη
πολύ,
σημερινή μας συνομιλία.
Ευχαριστώ πολύ.
Κωνσταντίνε,
να είσαι καλά.
Να είσαι πάντα καλά. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστούμε και εμείς.